Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 10 του Ιούνιου 2026. Στο μικρόφωνο είναι ο Νικόλας Αγγελίδης, στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ για την εκπομπή Ώρα Ελλάδας είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και παρακολουθείτε την εκπομπή που μεταδίδεται καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 10 μέσα από την συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Ώρα Ελλάδας, ο τίτλος, μια ιστορία η οποία μας πάει πίσω τουλάχιστον μια δεκαετία. Από τότε υπάρχει εκπομπή, αρχικά ως τηλεοπτική και στη συνέχεια τώρα τα τελευταία χρόνια ως ραδιοφωνική, με ένα πλαίσιο έτσι και αντικείμενο ενασχόλησης, θα έλεγα ντοκιμαντερίστικο. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα, γιατί θα πάμε πίσω στην ιστορία και θα αναδείξουμε μια σκοτεινή πλευρά της μετανάστευσης. Και όταν λέμε σκοτεινή πλευρά της μετανάστευσης, θα μιλήσουμε για τους Έλληνες που πήγαν μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες και κοντά στις αρχές του 1900, ας πούμε ότι οι πρώτοι έτσι οργανωμένοι πήγαν προς τα τέλη του 1800 και την πρώτη δεκαετία και δεύτερη δεκαετία του 1900 υπήρχε ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης από την Ελλάδα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι να βγει ο μεταναστευτικός νόμος του 1924 και να παγώσουν τότε για αρκετά χρόνια τα πράγματα. Οι Έλληνες όμως στην Αμερική, εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζετε, οι Έλληνες μετανάστες αντιμετωπίστηκαν σε πολλές περιπτώσεις με τον χειρότερο τρόπο. Και αυτό θα δούμε σήμερα για το ποια ήταν η υποδοχή και πώς έβλεπαν τους Έλληνες μετανάστες τότε οι κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών σε διάφορες περιοχές που υπήρχε ελληνισμός. Και θα κάνουμε μια στάση στο έτος 1909, γιατί τότε σημειώθηκε μια πραγματικά συγκλονιστική και τραγική εξέλιξη, ο διωγμός των Ελλήνων από την Νεμπράσκα, πραγματικό πογκρόμ Ελλήνων μεταναστών στην νότια Ομάχα. Και πώς έγινε αυτό, θα ακολουθήσουμε τα γεγονότα, θα σας πούμε την ιστορία, αλλά θέλω να ξέρετε πριν ξεκινήσω να σας λέω την ιστορία έτσι όπως την έχω μελετήσει και ενδεχομένως όπως την έχετε διαβάσει ή ακούσει κι εσείς, ότι οι Έλληνες αντιμετωπίζονταν ως μια ομάδα ανθρώπων που ήταν βρώμικοι, υπάνθρωποι, απολύτιστοι, άγριοι και επιρρεπείς στο έγκλημα. Και εδώ στην όλη ιστορία που οδήγησε στο πογκρόμ των Ελλήνων στην Ομάχα, στην νότια Ομάχα, το κύριο σημείο που στάθηκαν ήταν αυτό, το έγκλημα. Διότι κατηγόρησαν με σκευωρία, έλεγαν οι Έλληνες της περιοχής τότε, έναν Έλληνα ότι δολοφόνησε έναν αστυνομικό. Αλλά η ιστορία μας δεν ξεκινά από εκεί. Πάει πιο πίσω με την δολοφονία ενός άλλου Έλληνα από ακραίες εξτρεμιστικές ομάδες, ποτέ δεν έχει διαλευκανθεί ή τέλος πάντων δεν έχει υποθεί η πραγματικότητα για το τι έγινε και πώς δολοφονήθηκε αυτός ο Έλληνας μετανάστης. Ήρθαν μετά τα γεγονότα, ξεσηκώθηκε η ελληνική κοινότητα, έγινε αυτή η ιστορία όπως κατηγορήθηκε ο Έλληνας μετανάστης για τη δολοφονία του Αμερικανού αστυνομικού και τα πράγματα πήραν μια οχλώδη αντιμετώπιση από τον κόσμο, ο οποίος έβγαινε και ζητούσε να φύγουν οι Έλληνες, οι βρωμεροί και τρισάθλοι μετανάστες εδώ και τώρα από την περιοχή τους. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και η σύμπνοια με την οποία αντιμετώπιζε όλο το γεγονός των διωγμών ο τύπος της εποχής. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί. Εκείνο που έχω κάνει, που έχουμε κάνει εδώ στην εκπομπή, γιατί είμαστε πάρα έτσι μαζί ουσιαστικά τη φτιάχνουμε, είναι έχουμε επενδύσει με τραγούδια της εποχής, τραγούδια που γράφτηκαν όσο πιο παλιά βρήκαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν από τις πρώτες ηχογραφήσεις, γιατί τότε οι ηχογραφήσεις των δίσκων γραμμοφώνου έτσι γίνονταν κυρίως στην Αμερική. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον περίφημο Τέτο Δημητριάδη να ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Ζανέτος» στο ράδιο και αμέσως μετά θα μπούμε στο ζουμί της ιστορίας.
Ladies and gentlemen, the Greek hour is coming.
Special www.
New York, Boston, Pittsburgh, Cleveland, Detroit, San Francisco. Ladies and gentlemen, Mr. Gianetto speaking. Today, we produce to you important stuff. The tenor and the other points. They're going to see the Greek song. His name is The Maxaris, The Saxero, and The Sacatalaveno. That means, me don't know you, you don't know me, but I love you just as well. Τώρα, φίλοι μου, αυτή τη μουσική σας την προσφέρουνε ο Χασάπης της Νέας Υόρκης που πουλάει φρέσκα φρέσκα του πάγου, κεφαλάκια, ποδαράκια και πατσία από σαλιάκους. Από το μπακάλι του Ντετρόιτ που πουλάει φρέσκα σαρδέλες, κορδέλες και ποτήρια. Από το μανάβι του Μπόστο, Πιτσιβούργο και Κλίβελα που πουλάει μαρούλια με τη ρίγανη. Από το καφενείο του Χολ στην Μπουλεβάρη του Σικάγου που φτιάνει καφέδες με καφέ και ζάχαρη. Που έχει τράπουλες για πρέφα, να γελάει δάκια που δεν σβήνουν ποτέ. Και κουμπούρες του 21 για προφύλαξη και για την ησυχία των πελατών του. Και το τελευταίο από το ψωμά του Σαν Φραντζίσκο που πουλάει ψωμία φρέσκα της ώρας. Υπορτάται από την Κίνα. Λοιπόν, μουζίσιας, έτοιμοι. 1, 2, 3. That's all.
Τα φιλιά μην τα πιστεύσεις ούτε χρόνια. Μόλις της πάρει δυο φιλιά θα σε γεμίσει κοκκινά δυο. Γιατί σε λίγο περιμά φωνιά και εις τα χείλη αφού είναι γυναίκα καινούρια βάνη πάρει κραγιονιά για να φιλήσει
κατά παράκληση μιας δεσποινής από το China Town θα τραγουδήσει το κουαρτέτο ωραίο τραγούδι που ονομάζεται «Θα σε φιλήσω όταν τα άστρα ο ήλιος και το φεγγάρι». Δεν μπορούν να μας δουν, γιατί θα βρέχει και θα χιονίσει. Εμπρός, έτοιμη μουσίσιας. Αρχίστε. That's all.
Νίνον και νανά, απόψε κοντά μου σας είδα ξανά και ζήσαμε πάλι στιγμές φωγερές μα τι ξεχασμένες γλυκές μου μικρές. Νίνετα, Νανίνα, Νίνον και Νανά κι αν λύσει αγάπη μια μέρα γυρνά στο νερό τα παιδιά συμπαθεί καλό. Νίνετα, Νανίνα, Νανίνα.
Αγγελιοφόρο Τζανέτος. Γιανέτο σπίτι. Goodbye.
Πραγματικά φοβερή έμπνευση και φοβερή δημιουργία. Λοιπόν, είπαμε τη λέξη πογκρόμ. Δεν είναι ελληνική λέξη. Έχει την καταγωγή της. Προέρχεται από τα ρώσικα, από τη λέξη πογκρόμ, το οποίο σημαίνει στα ρώσικα συντριβή ή όλεθρος. Κάποιος ο οποίος προκαλεί τον όλεθρο και ουσιαστικά περιγράφει μια οργανωμένη επίθεση με βία ενάντια σε μια ομάδα ανθρώπων, συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων η οποία την έχουν στοχοποιήσει για εθνικούς, πολιτικούς ή ακόμη και θρησκευτικούς λόγους. Ο στόχος της επίθεσης είναι ο εκφοβισμός, η καταστροφή, η κλοπή των περιουσιών και η εξόντωση αυτής της κοινωνικής ομάδας. Τώρα, η πρώτη φορά που συναντάμε τη λέξη πογκρόμ είναι για τις αιματηρές επιθέσεις που έγιναν στην Ρωσία του 19ου και 20ου αιώνα σε βάρος των Εβραίων. Επίσης, σήμερα τη χρησιμοποιούμε όχι μόνο για το κομμάτι των επιθέσεων σε βάρος κάποιων ομάδων, αλλά και μεταφορικά. Έτσι, ας πούμε, μπορούμε να πούμε πογκρόμ συλλήψεων, πογκρόμ απολύσεων, δηλαδή κάτι το οποίο έχει μια εικόνα μαζική, μια μαζικότητα. Τέλος, να δώσουμε μερικά ιστορικά γεγονότα που ουσιαστικά έχουν χαρακτηριστεί ως πογκρόμ. Είναι η νύχτα των Κρυστάλλων στη ναζιστική Γερμανία. Είναι το πογκρόμ των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη και το πογκρόμ των αναπήρων στην κατοχική Αθήνα το 1943. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Πάμε στην Νεμπράσκα. Είμαστε στο 1909. Εκεί η Ku Klux Klan περιμένει τους μετανάστες για να τους αντιμετωπίσει με τον πλέον επέσχυντο τρόπο. Υπάρχουν αρκετοί μετανάστες Έλληνες στις νότιες πολιτείες, οι οποίοι γίνονται στόχοι ρατσιστικών επιθέσεων αφού θεωρούνται μη λευκοί, βρωμιάριδες και στρέφονται εναντίον τους τα μέλη της Ku Klux Klan. Πολλές φορές σημειώνονται επεισόδια μεμονωμένα και αυτά έχουν δημιουργήσει μια ένταση στην ελληνική κοινότητα, η οποία επαναλαμβάνουμε απαριθμεί 2.000 μέλη εκείνη την περίοδο, σε εκείνη τη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι άνθρωποι που έχουν πάει εκεί για να εργαστούν, κυρίως στα μεταλλουργεία. Έρχεται κάποια στιγμή να αναστατώσει όλη αυτή την ήδη έκριθμη κατάσταση η δολοφονία ενός Έλληνα μετανάστη, του Νικόλα Τζιμίκα. Είναι μία από τις πιο σκοτεινές και περίεργες ιστορίες της μετανάστευσης του ελληνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν έχει διαλευκανθεί ή μάλλον αποσιωπήθηκε το τι ακριβώς έγινε, γιατί όλοι οι Έλληνες εκεί συζητούσαν μεταξύ τους ότι η δολοφονία επήλθε από επίθεση ρατσιστική από μέλη της Ku Klux Klan. Το 1890 έχουν ξεκινήσει και έρχονται ορδές μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες και μέχρι το 1920, ας βάλουμε ορόσημο χρονικό το 24, οπότε και απαγορεύτηκε ουσιαστικά η μετανάστευση, είναι πάνω από 350.000 οι Έλληνες που έχουν μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το κομμάτι γης τώρα που βρισκόμαστε στην Νότια Ομάχα είναι μια κοινότητα δυναμική, γιατί είναι εργατικά χέρια, έτσι, και τα έχει ανάγκη ο κόσμος για να προχωρήσει η δουλειά, να γυρίσει το γρανάζι, αλλά είναι μόλις 2.000 τα άτομα που ανήκουν στην ελληνική κοινότητα της Νότιας Ομάχα. Τους χαρακτηρίζουν μαύρους γιατί είναι σκουρόχρωμοι και ουσιαστικά είναι και αποτελούν στόχο των ρατσιστικών ομάδων που δρούν στην περιοχή. Ο Νικόλας Τζιμίκας ήταν 23 ετών. Καταγόταν από τα Γρεβενά και η δολοφονία του έγινε το 1909, τη χρονιά που ξέσπασαν τα βία επεισόδια στην Νεμπράσκα, και σίγουρα συνδέεται με μια σειρά ρατσιστικών επιθέσεων. Αυτή σίγουρα όμως είναι η πιο σκληρή και αυτή που έχει μείνει, γιατί κατέληξε στην δολοφονία του. Ο Τζιμίκας εργαζόταν σε ένα συσκευαστήριο κρεάτων και λέγεται ότι μαζί με τα μέλη της Ku Klux Klan, ή μάλλον με εντολή των μελών της οργάνωσης αυτής, αναζητούσαν να τον βρουν, γιατί δεν τους άρεσε η εμφάνισή του. Γενικά δεν τους άρεσε το χρώμα του. Δεν. Και είχε γίνει, χωρίς και ο ίδιος να τον γνωρίζει, στόχος, ξεχωρίζοντας από τους υπόλοιπους συμπατριώτες του. Όταν έγινε λοιπόν η δολοφονία του, ουσιαστικά ξέσπασε η ιστορία και ήθελαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση διαφορετικά και έρχεται λοιπόν η επίθεση του Ιωάννη Μανουσαρίδη, όπως είπαν οι αρχές, έτσι, σε έναν αστυνομικό τον οποίο και δολοφονεί. Αυτό έλεγαν οι αρχές. Η ελληνική κοινότητα μιλούσε με μεγάλη σιγουριά για σκευωρία. Ο Μανουσαρίδης συλλαμβάνεται, καταδικάζεται εις θάνατον, βέβαια μετά από μια νέα εκδίκαση της υπόθεσης απαλλάσσεται από τη θανατική ποινή για την δολοφονία του θανάτου του αστυνομικού Λόγουρη, γιατί απλά φάνηκε στο δικαστήριο ότι υπήρχαν ελλιπή στοιχεία και ότι παραπέμφθηκε σε δίκη χωρίς να υπάρχει ένας γεμάτος φάκελος ενοχοποιητικός. Και όλα αυτά για το δολάριο, όπως μας λέει τώρα ο Πέτρος Κυριακός, ένα τραγούδι που φωνογραφήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1931.
Γεια σας ρε βλάμιδες, τι γινόσαστε ρε ρημάλια.
Good morning, Mr. Pete, how are you?
Κακά ψυχρά και ανάποδα, σκούρα τα πράγματα.
Where you was all this time?
Women. Είχα πάει κάτω στην Αθήνα να σπάσω κέφι.
How business there?
Σαν τον Κάβουλα. Αφού δούλεψα καρβουνιάρι στο Βίρονα για να ξαναγυρίσω πίσω στην Αμέρικα. Δείτε.
That's all.
Και την ξαναπείς αυτή την κουβέντα μου ρευλάνη έτσι να χαρείς τη γριά.
Why?
Γιατί. Γιατί η καταστροφή μου ήταν τον Τατσόλ, τον Νόου και τον Λοράι.
Μα όπως θέλει. Λοιπόν, πώς θα πέρατε στην Αθήνα, καλά.
Τι καλά που αν ακούσεις τι ετράβηξα, θα σηκωθεί η τρίγα σου σαν αδειοβούρδο. Πάρε τα δολαρία μου, με μαντήσανε σαν κοτόπουλο και μ' αφήσανε δέρφινο και ωραίο.
Μα εσείς έτσι τους άνθρωπος, πώς το είπατε αυτό.
Ρε είμαι μάγκας και ατσίδα, αλλά εκεί κάτω είναι μεγάλη μηχανική. Μόλις ακούσαν τον Τατσόλ και τον Γιέ, του λέει εδώ είναι το ψητό. Του τάξανε που λες λαμούς με τετραχίλια. Τα δολάρια δεν φτάσανε, υπέγραφε και κάτι γραμμάτια και αν δεν προλάβαινα να φύγω, θα με βάζανε και στην τζίρου.
Ρε το κακομύρι το μπίτι,
άκου τώρα και τη συνέχεια αδερφέ. Ρε δε θα ξαναπάω μάγκες στην Αθήνα, γιατί όταν πάτησα στο Πειραιά, οι συγγενείς μου που τσοφάγαν απ' την Κίνα, όλοι οι δολάρια μου γίνευαν δανεικά. Και μόλις άρχισα να λέω το ολράι, το σου, το γουέλ, το γιες και το τατσόλ, μου δώσαν κέφινα που είσαι μπλακ που αεί, γυρεύα να μου φάνε και τις μεζές όλ. Ο γιες. Ένας λεφτάζει του σε σπίτι για να κτίσει και με τραβάγαν μέσα στο χωριό και τα κορίτσια τσακωνόντουσαν στη βρύση κι από λες να με πρωτοπάρει για γαμπρό. Κι αφού επέρασα σαν λόρδος 6 μήνες και τα δολάρια έκανανε φτερά, αρχίσανε που λες οι δυνατές οι φίλες κι όλοι μου λέγανε αυτά είναι τυχερά. Τατσόλ.
Λοιπόν, ο Ιωάννης Μανωσαρίδης, ο οποίος συνελήφθη ως υπαίτιος για την δολοφονία του αστυνομικού Ed Lowery, ήταν Έλληνας μετανάστης μεταλλουρίχος εκεί στην Ομάχα. Εκείνο που είναι σημαντικό και πρέπει να πούμε είναι ότι αρχικά καταδικάστηκε για τον φόνο πρώτου βαθμού, που σημαίνει ουσιαστικά καταδικάζεται σε θανατική ποινή, μετά του επιβάλλεται λόγω ανεπαρκών στοιχείων η ποινή των 14 ετών και σε 5,5 χρόνια όπου υπηρέτησε μέσα στις στρατιωτικές κρατικές φυλακές της Νέας Μπράσκα, τελικά αποφυλακίστηκε και επέστρεψε στην Ελλάδα. Αυτή είναι η ιστορία του Ιωάννη Μασουρίδη. Το θέμα είναι το εξής, ότι Όταν συνελήφθη, και αυτό ήταν που εξόργησε πολύ τον κόσμο, εκείνος βρισκόταν σε ένα δωμάτιο με μία νεαρά Αμερικανίδα. Ενοχλημένη γιατί ήταν ο μετανάστης με την Αμερικανίδα. Ήταν 17 χρονών, τότε νομίζω δεν έπαιζε τόσο μεγάλο ρόλο το κομμάτι της ηλικίας. Αλλά όλο αυτό προκάλεσε έναν ηθικό πανικό. Και προκάλεσε τα γεγονότα τα οποία σημειώθηκαν στις 21 του Φλεβάρι του 1909, όταν ένας έξαλλος όχλος 3.000 ατόμων επιτέθηκε στην ελληνική συνοικία. Υπήρχε ελληνική συνοικία με το Παντοπολείο, με το καφενείο, υπήρχε δηλαδή μια γειτονιά που ήταν ελληνική γειτονιά εκεί στη νότια Ομάχα. Πυρπόλησαν καταστήματα, λαιλάτισαν δεκάδες σπίτια και μαγαζιά, ξυλοκόπησαν πολύ κόσμο, όποιον έβρισκαν μπροστά τους τον χτυπούσαν και στο τέλος αναγκάστηκαν οι 1.200 από τους Έλληνες που έμεναν εκεί να φύγουν άρον-άρον μέσα σε λίγες ώρες, εγκαταλείποντας τα σπίτια τους και όλη την περιουσία τους. Είναι πραγματικά μια συγκλονιστική ιστορία. Με την οποία αυτή η ιστορία έχει ασχοληθεί, κάνοντας μεγάλη έρευνα, ο Έλληνο-Αμερικανός δάσκαλος και ακαδημαϊκός John Bidges. Έκανε μια δουλειά πολυετή, με πολύ σκληρή έρευνα, επίμονη δουλειά, ουσιαστικά ξεφυλίζοντας και ξεκοκαλίζοντας τις τοπικές εφημερίδες της εποχής, αλλά και τα επίσημα αρχεία της πολιτείας. Κατάφερε το 1970 να δημοσιεύσει το πρώτο κομμάτι της εργασίας του στο περιοδικό Nebraska History, ιστορία δηλαδή της Nebraska, και πήρε μάλιστα το βραβείο James Sellers για τη δουλειά του αυτή. Η μελέτη του Bidges ουσιαστικά είναι αυτή η οποία αναδεικνύει το πώς έβλεπαν τους Έλληνες μετανάστες τότε, με τα στερεότυπα που τους αποκαλούσαν ότι είναι βρώμικοι αυτοί οι Έλληνες, υπάνθρωποι, αποτελίτιστοι, άγριοι και επιρρεπείς στο έγκλημα, και εδώ κολλάει η ιστορία του Ιωάννη Μασουρίδη. Τα γεγονότα που έγιναν στις 21 Φλεβάρι του 1909 ήταν το σημείο αναφοράς σε όλες τις εφημερίδες της περιοχής. Μίλησαν αμέσως, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια διαλεύκανση της ιστορίας, την άλλη μέρα τα χτυπήματα των εφημερίδων, των τοπικών, τα πρωτοσέλιδα έλεγαν «Έλληνας δολοφόνος». Και δημοσίευσαν μάλιστα μία προκήρυξη ανθεληνική, την οποία είχε συντάξει ο τοπικός πολιτικός παράγοντας, ακραίο στοιχείο, ο Τζόζεφ Μέρφη. Σε αυτή την προκήρυξη γινόταν λόγος για αυτούς τους βρώμερους Έλληνες, οι οποίοι επιτίθενται στις γυναίκες μας, χτυπούν τους περαστικούς στο δρόμο, διατηρούν χαρτοπαικτικές λέσχες και κάθε λογής παρανομίες. Έτσι ήταν η εικόνα του ελληνισμού των μεταναστών από την Ελλάδα στις αρχές του 1900 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η προκήρυξη κλείνει με μία έκκληση για συνάντηση στο Δημαρχείο της περιοχής, όπου, έλεγε η προκήρυξη, θα πάρουμε μέτρα για να διώξουμε τους Έλληνες από την πόλη μας. Αυτά τα κομμάτια δημοσιεύονται αυτούσια, όπως σας τα λέω, η προκήρυξη δηλαδή, στις εφημερίδες World Herald και Daily News στο φύλλο της 20ης Φλεβάρη του 1909. Μία μέρα πριν από τα γεγονότα. Μία μέρα πριν από το πογκρόμ. Ήταν αυτό που άναψε ουσιαστικά το φυτίλι. Και η ιστορία βέβαια του Έλληνα μετανάστη, ο οποίος κατηγορήθηκε για τη τηλεφωνία του αστυνομικού, ο Μασουρίδης, κολλάει τώρα και με το τραγούδι που θα ακούσουμε, ένα τραγούδι που έχει γραφτεί το 1928 και ερμηνεύει η Μαρίκα Παπαγκίκα, «Στη φυλακή με βάλανε», γνωστό και ως Γιαφ Γιουφ.
Thank you.
Λοιπόν, η εφημερίδα World Herald στο φύλλο της 21ης Φλεβάρη του 1909 γράφει, κατά γράμμα σας το μεταφέρω έτσι, με μετάφραση η οποία είναι ακριβής, λέξη προς λέξη. Ένας Έλληνας που στη γενέτειρά του δεν είχε ποτέ το προνόμιο να υψώσει το κεφάλι του προς τα πάνω, η μόνη του σκέψη ήταν να σκοτώσει. Ο Μασουρίδης είχε έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες από ένα χωριό της Καλαμάτας το 1906. Η αστυνομία τον παρακολουθούσε επειδή είχε συλληφθεί για παράνομο τζόγο και στις 19 Φεβρουαρίου, γράφει η εφημερίδα, τον συνέλαβε για την δολοφονία του Λόουρη, ο οποίος είχε πάει σε έναν χώρο που βρισκόταν ο Μασουρίδης μετά από καταγγελία σε βάρος του Έλληνα μετανάστη ότι είχε σχέσεις με μία κοπέλα 17 ετών. Η αλήθεια είναι ότι η κοπέλα εκείνη ουσιαστικά την είχε προσλάβει για να του κάνει μαθήματα αγγλικών. Τώρα εδώ περιπλέκεται η ιστορία, γιατί υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Η μία εκδοχή λέει ότι τη στιγμή της σύλληψης ανταλλάχθηκαν πυροβολισμοί που κατέληξαν στον τραυματισμό του Μασουρίδη, γιατί τραυματίστηκε ο Μασουρίδης, έτσι, αλλά και στο θάνατο του Λόουρη. Αμέσως μαζεύτηκαν μόλις έμαθαν για το περιστατικό και το σημείο που έγινε κάτοικοι της περιοχής και πήγαν να λιντσάρουν και να αποτελειώσουν τον τραυματισμένο Έλληνα μετανάστη. Ευτυχώς η αστυνομία, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό τώρα και με ποιο τρόπο, κατάφερε να τον φυγαδεύσει σε ασθενοφόρο γιατί ήταν τραυματισμένος και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι εκείνο που έγραφαν οι εφημερίδες και έλεγε η ντόπια κοινωνία ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ενόχληση γιατί οι Έλληνες ζούσαν στο δικό τους κόσμο. Δηλαδή είχαν τα δικά τους μανάβικα, είχαν τα δικά τους καφενεία και απέφευγαν να μπουν σε οποιαδήποτε αμερικάνικη συνήθεια, να εγκληματιστούν δηλαδή, να γίνουν ένα κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Δεν θέλουν να εναρμονιστούν με την τοπική κοινωνία και αυτό είναι πρόβλημα, έλεγαν οι ντόπιοι. Και υπερθεμάτιζαν λέγοντας ότι ας γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους. Τα ακούτε τώρα αυτά παιδιά και νομίζετε ότι ακούτε ιστορίες που λέγονται και εδώ για τους μετανάστες εν έτη 2026. Να γυρίσουν πίσω στις ιστορίες τους, στις δουλειές τους, στα σπίτια τους, στην πατρίδα τους, τι θέλουν εδώ, να πάνε να δουλέψουν με ψίχουλα εκεί πέρα και όχι με αξιοπρεπείς μισθούς όπως τους προσφέρουμε εμείς εδώ. Καλά, για το κομμάτι της ιστορίας, οι μισθοί μόνο αξιοπρεπείς δεν ήταν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονταν έχουν ξεκινήσει πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες και απεργίες σε πολλά σημεία των ΗΠΑ με προτεργάτες Έλληνες μετανάστες μεταξύ άλλων. Όταν συλλαμβάνεται λοιπόν ο Γιάννης Μασουρίδης, John Masurides όπως ήταν το όνομά του στα αγγλικά, γράφουν οι εφημερίδες για έναν κλασικό ανυπότακτο Έλληνα, κοντό, με λαμψό, με χαρακτηριστικό μουστάκι που δεν μιλά καθόλου αγγλικά και ο οποίος έφυγε μετανάστης από τη χώρα του για να κυνηγήσει το American Dream. Του καταλογίζουν βέβαια την σχέση με τη 17χρονη η οποία είναι η δασκάλα του, έτσι, και όλο αυτό το κομμάτι πυροδοτεί την ένταση και την συμπλοκή με τον αστυνομικό Λόουρη, ο οποίος πήγε μετά από καταγγελία για να συλλάβει τον Έλληνα μετανάστη γιατί βρισκόταν στο σπίτι που του έκανε μάθημα, όπως έλεγε ο Έλληνας, η 17χρονη Αμερικανίδα. Λέγεται λοιπόν στα σενάρια που υπάρχουν ότι ο Μασουρίδης ήταν αυτός που πυροβόλησε πρώτος, αυτό λέει η πλευρά της πολιτείας. Άλλο σενάριο λέει ότι είχε πετάξει το πιστόλι του για να μην συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή, αλλά τελικά όταν έβγαλε πιστόλι ο Λόουρη αναγκάστηκε να το ξαναπιάσει, να το ξαναβρει και έτσι έγινε η ανταλλαγή των πυρών. Και σε όλα αυτά οι Έλληνες παραμένουν σύμφωνα με τον τύπο και τους ντόπιους βρωμεροί που επιτίθενται στις γυναίκες, χτυπούν τους περαστικούς στο δρόμο, διατηρούν χαρτοπαικτικές λέσχες και συμμετέχουν σε κάθε λογής παρανομία. Θα πάρουμε μέτρα για να διώξουμε τους Έλληνες από την πόλη. Και αυτό έγινε στις 21 Φλεβάρη του 1909. Επαμεινώντας Ασημακόπουλος τώρα, Χρόνια αργότερα, το 1927, ηχογραφεί στο Σικάγο το τραγούδι «Το West», το οποίο το συναντάμε σε δίσκους φωνογράφου και τυπογραφικά γραμμένο λάθος το «Toast». Πάμε!
Ο Θεός να σε φυλάει.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε την 21η του Φλεβάρη του 1909. Συγκεντρώνονται περίπου 1.000 κάτοικοι, ίσως και 2.000 και 3.000, ανάλογα με το πώς έχει καταγράψει η κάθε εφημερίδα της εποχής τα γεγονότα, και προχωρούν σε μια ανεξέλεγκτη βία σε βάρος των Ελλήνων. έχουν βγει στους δρόμους και κραυγάζουν συνθήματα «Θάνατος στους Έλληνες», «Θυμηθείτε τον καημένο τον Λόουρι», τον αστυνομικό, έτσι. Και ορμά αυτό το μενόμενο πλήθος κατά της ελληνικής συνοικίας στο λεγόμενο Greek Town και επιτίθεται σε ανύποπτους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν είτε έπιναν στον καφέ τους, είτε ήταν στον μπακάλικο, είτε συνομιλούσαν μεταξύ τους, είτε ήταν γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν σε μια τύπου παρέα λίγο πριν προετοιμάσουν τα της οικογένειας, το φαγητό και λοιπά. Έτσι ήταν τα δεδομένα της εποχής, έτσι. Ο κόσμος πανικοβάλλεται, οι Έλληνες αρχίζουν και τρέχουν, σκορπίζουν παντού και όσοι πέφτουν στα χέρια των φανατισμένων, αυτών που τους επιτέθηκαν, ξυλοκοπούνται μέχρι τελικής πτώσεως. Πραγματικά χωρίς έλεος. Λέγεται ότι κάποιος προσπάθησε με όπλο να αμυνθεί, Έλληνας, και τραυμάτισε ελαφρά δύο παιδιά. Όλα αυτά λέγονται και ενδεχομένως να είναι και κομμάτι της σκευωρίας που έχει στηθεί. Και καταλαβαίνετε, με τον τραυματισμό των δύο παιδιών αρχίζει και γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Το μίσος οι Έλληνες που πυροβολούν, πού, 1002. Οπότε ξεκινούν μετά να χωρίζονται σε ομάδες οι επιτιθέμενοι και να επιτίθενται σε διάφορα καταστήματα κυρίως, αλλά και σε σπίτια Ελλήνων. Όλη τη μέρα συμβαίνει αυτό. Η πόλη, η συνοικία, η Greek Town είναι υπό πλήρη πολιορκία και υπάρχει μια δυναμία από τις τοπικές αρχές όχι μόνο να αντιδράσουν στα συμβάντα και να τιθασεύσει λίγο η λογική, αλλά να πλησιάσουν καν στο σημείο όπου γίνονται τα γεγονότα. Τους έχουν μπλοκάρει, δεν τους επιτρέπεται ή κάνουν ακόμα και τα στραβά μάτια. Επί 6 ώρες το πλήθος με πιστόλια τύπου revolver, με γκλόπς, με δαυλούς γύριζε στην πόλη και όποιον έβρισκε μπροστά του τον ξυλοκοπούσε. Έκλεψε από τα μαγαζιά αλκοολούχα ποτά, έκλεψε εμπορεύματα, γυρνούσε στο δρόμο πίνοντας ό,τι ποτό υπήρχε και πραγματικά στο δρόμο είχε κοκκινήσει από το αίμα των ανθρώπων που είχαν δεχθεί την επίθεση αυτή. Είναι συγκλονιστικά αυτά όλα και περιγράφονται από τον ερευνητή John Bidges, ο οποίος μελέτησε όλο αυτό το μέγεθος της εχθρότητας που προκλήθηκε σε βάρος των Ελλήνων, που δούλευαν με χαμηλά μεροκάματα και πολλές φορές κάποιοι χρησιμοποιούνταν κατά το δοκούν για να σπάσουν απεργίες όταν οι εργάτες αντιδρούσαν και προχωρούσαν σε απεργιακές κινητοποίησεις. Λένε οι εφημερίδες και γράφουν ότι αυτοί οι Έλληνες έφεραν στην Αμερική ό,τι πιο βρώμικο και άγριο είχαν ως συνήθεια στην πατρίδα τους. Ότι πολιτικολογούσαν στα καφενεία τους. Και γιατί να πολιτικολογούμε, τα πράγματα είναι όλα υπό έλεγχο. Ότι χαρτόπαιζαν, έτσι, και θεωρούσαν οι ντόπιοι γενικά όλη τη στάση τους αντιαμερικανική και ανήθικη. Γράφει η εφημερίδα Omaha Bee. Είναι ότι δουλεύουν φθηνά, ότι ζουν ακόμα φθηνότερα, σε ομάδες, ότι αδιαφορούν για τις μικρές λεπτομέρειες τις οποίες αποδίδουν μεγάλη σημασία οι Αμερικανοί. Γράφει η Daily News. Τα δωμάτια τους είναι βρώμικα. Επιτίθενται στις γυναίκες. Με άλλα λόγια, με τη στάση τους εμφανίζονται ως επιθετικοί στα μάτια των περισσότερων κατοίκων της South, της νότιας δηλαδή, Ομάχα. Και διαβάζω εδώ κιόλας ένα πρωτοσέλιδο μετά τα γεγονότα. Steady exodus of Greeks from Omaha since rioting began. Τίτλος λοιπόν ότι έχουν αρχίσει και αναχωρούν οι Έλληνες. Αποχωρούν, τρέχουν για να γλιτώσουν. Άλλο ένα δημοσίευμα από την εφημερίδα The Alliance Herald, 25 Φεβρουαρίου του 1909. Έχει τίτλο Riot at South Omaha. Προφανώς είναι καθημερινό, έτσι, σε επίπεδο ενημέρωσης και γράφει Angry crowds make merciless attacks on Greeks. Δηλαδή ότι ένα μενόμενο πλήθος έκανε μια επίθεση χωρίς έλεος σε βάρος των Ελλήνων. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι που έχει ηχογραφήσει το 1930 στη Νέα Υόρκη ο Τέτος Δημητριάδης, υπογράφοντας αυτό το τραγούδι ως Νόντας Σγουρός. Είναι το τραγούδι «Αχ, baby». Φωνογραφήθηκε στις 4 Μάρτη του 30 από την Victor και κυκλοφόρησε και από την Orthophonic. Και επαναλαμβάνουμε, εδώ ο Τέτος Δημητριάδης είναι ο Νόντας Σγουρός.
Μια μικρούλα στρουμπουλή γέρι και νέοι είναι τρελή και όλοι τραγουδούν παντού όπου την δουν με μάτια λαύνα αυτή τη θυμίζουν. Αφέιμι, αφέιμι γι' αυτό σου τον άσυ με τρώει μαράζι baby.
Σε μία νέα μελέτη του John Bridges γράφει ότι η προμελετημένη δολοφονία που έγινε και η φυλάκιση και η ιστορία με τον Τζιμίκα θυμίζουν έντονα την ιστορία της νύχτας των κρυστάλλων στη ναζιστική Γερμανία το 1938. Και αυτή η μελέτη που έγινε το 1991 προσπάθησε να την περάσει προς τα έξω και αντιμετώπισε έναν τοίχο μπροστά του, διότι κανείς δεν ήθελε να συζητήσει για τα όλα όσα έγιναν εκείνη την περίοδο, για το πογκρόμ των Ελλήνων της Νεμπράσκα. Βέβαια, θα σας δώσω και ένα στίγμα του πώς αντιμετώπιζε και ο ομογενειακός τύπος της εποχής, ο συντηρητικός ομογενειακός τύπος, που ήταν υπό την καθοδήγηση των εργοστασιαρχών και των επιχειρηματιών για το πώς έπρεπε να συμπεριφέρονται οι Έλληνες ως μετανάστες. Γράφει ο ελληνικός αστήρ του Σικάγου στις 26 Φεβρουαρίου του 1909 για το συμβάν. Το φαινόμενο είναι αληθώς απελπιστικόν και βασανίζει μας διότι επαπειλείται το μέλλον μας. Νομίζουμε ότι είναι καιρός εισέτη να σωθώμεν εκ του επαπειλούντος ημάς κινδύνου, εάν θελήσουμε να γνωρίσουμε τας υποχρεώσεις μας έναντι του φιλοξενούντος μας ημάς λαού. Η Αμερική ήτης μας τροφοδοτεί και περιφρουρεί την ελευθερία και τα δικαιώματά μας, έχει βεβαίως πληρέστατα δίκαιον να απαιτεί παροιμήν την ανταπόδοση της φιλοξενίας, όπερ εισέτη δεν επράξαμεν. Τούτον δύναται να κατορθωθεί δια της υπακοής προς τους νόμους, ως και δια των καλών έργων, των ευγενών τρόπων, της εντύμου συναλλαγής και της προς των πλησίων εκτιμήσεως. Δηλαδή, απαιτούσιν οι Αμερικανοί εκείνο, όπερ ή κατά την αρχαιότητα μεταναστεύοντες Έλληνες μετέδιδον ανά τον κόσμο. Πουθενά βέβαια δεν γίνεται λόγος για τα μεροκάματα και για τη σκληρή αντιμετώπιση που είχαν οι μετανάστες μέσα στην καθημερινότητά τους. Ολοκληρώσαμε την εκπομπή, ακολουθεί το αραβικό δελτίο με τον Ουαλίντ Ελίας και σας αποχαιρετάμε με ένα τραγούδι του Τέτου Δημητριάδη το 1929, φωνογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη. Μιλήσαμε για την χαρτοπεξία ως σπορ, όπως κατηγορούσαν τους Έλληνες μετανάστες οι Αμερικανοί. Το τραγούδι λέγεται «Ο Χαρτοπαίκτης», Τέτος Δημητριάδης.
Και δεν είχα να τα δώσω, άντε και δεν είχα.